Pēc tam, kad šīs nedēļas sākumā masu mēdijas pāršalca video, kurā redzama grupējuma Islāma valsts sagūstītā jordāniešu pilota Moaza Jusefa Halkasas Behanu sodīšana ar nāvi, Jordānijas vadība paziņoja par atriebību islāmistu kaujiniekiem. Šodien saņemt ziņas, ka Jordānijas kaujas iznīcinātāji ir devuši vairākus desmitus triecienu Islāma valsts objektiem Sīrijas teritorijā. Visvairāk uzbrukts vienam no kaujinieku galvenajiem atbalsta punktiem – Rakas pilsētai. Līdz šim Arābu valstis ASV vadītajā gaisa kampaņā pret kaujiniekiem bija iesaistījušās visai maz, un galvenokārt tika bombardētas tikai pozīcijas Sīrijā. Taču šodien Jordānijas ārlietu ministrs Nasers Džudē paziņoja, ka tagad uzlidojumi tiks paplašināti arī Irākā. Tiek bombardēti kaujinieku apmācības centri un munīcijas noliktavas. Kā uzsveras Jordānijas ārlietu ministrs, šie uzlidojumi ir atriebības sākums, un Islāma valsts tiks vajāta ar visiem pieejamiem līdzekļiem. Sagūstītā pilota nežēlīgā sodīšana ar nāvi, sadedzinot viņu dzīvu, ir izraisījusi plašu neapmierinātības vilnu viņa dzimtenē, kā arī palielinājusi iedzīvotāju atbalstu militārām operācijām pret Islāma valsts grupējumu. Šodien Jordānijas galvaspilsētā Ammānā ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, kuri kopīgās lūkšanās pauda savu atbalstu armijai un karalim. Šajā gājienā, kurā tika pieprasīta terorismu izskaušana, piedalījās arī karaļa Abdulas otrā sieva, karaliene Rānija. Pagājušā gada novembrī tieši karaliene aicināja atbalstīt ASV vadītos uzlidojumus Islāma valstī, norādot, ka uz spēles ir likta visu tuvo austrumu un paša Islāma nākotne. Rani arī norādīja, ka Jordānija šajā situācijā nevar palikt malā, jo klusēšana būtu lielākā dāvana teroristiem, un Jordānija būtu līdzatbildīga par islāmistu kaujinieku veiksmi. Bet tikmēr Eiropas Savienība ir apņēmusies piešķirt 1 miljārdu eiro krīžu risināšanai Sīrijā, Irākā, kā arī cīņai pret grupējumu Islāma valsts. Kā paziņojas Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, šis finansējums palīdzēs atjaunot mieru un drošību reģionā, kas atrodas tik ļoti tuvu Eiropai, un kuru pārāk ilgi ir plosījis terorisms un vardarbība. Komentējot jordāniešu pilotu slepkavību, Mogherini uzsvēra, ka šī slepkavība pierāda, ka terorismam nav robežu un arī paši musulmaņi ir radikālo ideju aizstāvju upuri. Pēc augstās pārstāves vārdiem arī uzbrukumi Francijā ir pierādījuši, ka Eiropas Savienības un tumo austrumu valstīm ir vieni un tie paši draudi un vieni un tie paši izaicinājumi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.